Eyüe maşgala.
Yaradanı yadlamaq bilen salam aytýaryn öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hala halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu gepleşigin adynan baryňyza baxt baýlygyny, jan saglygyny dilek etýärs. Kadirli dinleyiciler, arasalık imanlanır. Enne, bu mesele iyiliğin taydan molsun ya da biriğin taydan park etmeyer. Biz an gepleşik de, üst başın arasalığının köpçülüklü ara bağlanışıkta olan ahemmiyeti hakkında gurrun etmekçe. Size dizler hem hemralığa çağır yars. Kadirli dinleyiciler, İslam dini arasalık meselesine diýsen ähemmiýet gaýyl bolan dindir. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem her haçan ilat bilen duşuşyk bolanlaryna saçlaryny darap arassa bolup duşuşýanmyşlar. Elbetde beýik peýgamberimiz mudama arassamyşlar we bu möhüme köp ähemmiýet berip bu ugurda uly tapşyrygylary hem berendirler. Kadirli dinleyiciler, beýik peýgamberimiziň tapşyrmaklaryna görä, insan diňe başgalar bilen duşuşyk bolanyna däl, belki bütün ýagdaýlarda hem arassa bolmaly we arassalyga ähemmiýet bermeli. Hatta ýeke özüň kan hem egine eşigin arassa bolmaly we şahsy arassalyga üns bermeli. Hormatly dinleyijiler, arassalyk diýmezde hökmen bahaly egineşikler giymek maksadymyz däl. Adam sadalykda hem arassa we tertip düzgünlik edip başaryar. Arassalyk adamyň ruhuny hem şatlandyryandyr. Kadirli hemralar arassa we tertip düzgünli adamlary göreňde senni hem gowy täsirler galdyryar. Onuň üçin köpçülükde hem hazyr bolanyňyzda arassa egneşikler bilen hazyr bolmaly we şahsy arassalyga ähemmiýet goýmaly. Mysaly diýişiňe çötgü wurmaly, kewşleriň arassa bolmaly we şulan ýaly zatlara hökmen üns bermeli. Hormatly dinleyijiler, köpçülükli ýaşaýyşyň hem özüne görä kanunlary bar we arassalyk şol kanunlaryň biridir. Adamyň arassalygy hem özünne hem de etrapyndakilerde oňyň täsirleri galdyrýar. Her kim birin arassalyklaryna üns berse, iýliğin arassalyklaryny hem ünsden düşürmez. Arassalyk adamyň ruhuna, jysmyna göni täsir galdyrýar. Gaderli dinleyijiler, arassalygyň tertip düzgünli bolmagyň ähemmiýeti şeýle bir uludur. Asmanlyk kitabymyz Quran Kerimde hem köp tapşyrylýar. Onuň üçin bu möhüm ünsden düşürmeli däl. Eçer maşgalada köpçülükde arassa bolmak adamyň şahsiýetinden hem nişanlanýar. Aýdyşymyz ýaly bu hil adamlar etrapyndaky adamlarda hem oňyň täsirler galdyrýarlar. Gaderli dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Ene gepleşigiň bu pursatyny bilelikde dinleýin. Hormatly ruhany ştanjymyz Tajabdyl Jeppar Ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we barakatuh. Hudaý tebara we taala hemme töwfik berip de imanly bolup da imanymyza amal edip de zahirimizi batynymyzy Qur'an bilen hadis bilen tetdik berip de Qur'an'ın aydiyan hadisin aydiyan yolu bilen yollanıp da iki dünyanın başına ey olyan adamlardan bolmaklarını Huday müyesser etsin. Huday ki bizleri yoktan bahre getirdi. Bize insaniyeti nefif etti. Musulmançılığı müyesser etti. Öz cinsimizden fihammarı verdi. Sol fihammarın aydan kefine hadis değilliğe. Peygamber Aleyhisselam'ın aydan hadisleri katikken bir hadisinde fermayiş ediyor. En nevafetu minel iman. Zahirin ve batının arası pak bulmak, sen Hudaya Peygamber'e inanyarlığın alametidir. İnsanlığına ehmiyet veriyarlığın alametidir. Musulmanlığına erdiş gayil buluyarlığın alametidir diye. Peygamber Aleyhisselam'ın şu aitmaklığı ne emeğini bildiriyor? Zahirini, batınını arası saklamaklığın ehmiyetinin baharlığını bildiriyor. Sana şeriat taraftan, dindarlık taraftan borçluğunu bildiriyor. Hudayın Peygamber'in aydanını ediyarlığına ehmiyet veriyarlığını bildiriyor. En nezafetu minel iman. Onun için böyle şu an namaz okuyacak olarak farzı var, vacibi var, sünneti var, mustahabı var, mekruhu var, haramı var, mufsidi var, mubahı var. Namazın mekruhu ne mi? Zahirin kırlı kimse olup gelip namaz okuymak mekruh. Emma zahirin arası olmak, durcak çayın, egin maşın, bıradın pak olmak boynuna par. Namazın daşınak parlan biri, egin maşın pak olmalı. Zahirin arası olmalı. Şimdi ne edip şiratları bile aydılıyor? Hudayi Teala insanı keramet veriptir, izzet veriptir, şerafet veriptir. Ve lekad kerremne beni Adem. Adem oğullara keramet verdik diye. Şol kerametin bir neymiştir? Batının, zahirin arası olmalı. Hatta Peygamber şu vakit maksusenle, şu devrede Kur'an'dan gelip duran vaktinle Kur'an'a diyen zatları niyilde arası diye yerlerde bilin. Ya mesela nezafete rahit etmesin, şinyanak zatları gelip yavşıya diyele doktorların aydışına vere. Bizim de şeriatımız ne mi diye her hasenliğe hazık olan tevip, mutakassız, fokutakassız olan bir doktor bir zade sana aysa, sen şunu esten ziyan çekmersin diye. Aynı o şeriatı yörden yanıktırsın diye. O ne mi deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir hadisinde tehret kılman hakkında, sinyana gayet diye, خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْلَا يَتَخَلَّلُوا نَارِ جَهَنَّمْ Parmaklarınızın ağrısını, dehreklarınızı kov ağrılan uğruğala kadar cehennemin odu yakamasın diye. Şu rahatla ne yani bildiriyor? Batınını iman bilen arasalasın yani, zahirini de su bilen, şeyli bir arasalasılık bilen kov arasala, ertikun ziyan çekmezsin diye. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany işdançymyza minnetdar Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@singolestan.irib.ir. Adyrly dinleýijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarynyz bolsun.